Nu e târziu niciodată. Roman Fuileton. Adaptare radiofonică după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Subtitlul volumului de față sună O călătorie prin yoga și creștinism și dezvăluie tematica pe care romanul Nu e târziu niciodată o urmărește. De-a lungul narațiunii, dialogurile personajelor, cât și unele documentare, inserează un volum semnificativ de date cu privire la natura ocultă a yogăi. Yoga, ce nu este altceva decât fața comercială a religiei hinduse. În completare, anexa de la sfârșitul cărții pune la dispoziția cititorului o serie de documentare utile. Episodul 45. Anexa. Documentarul 1. New Age. Continuare. Subtitlu. O religie mondială. Stabilirea unei religii mondiale este ținta finală a New Age, care afirmă va fi o singură religie spirituală fără granițe sau dogme care îngrădesc. După cum scrie Neville Drury, The New Age, 2004, pagina 9. Or, acest lucru nu se va putea împlini decât sub conducerea unui guvern mondial și autoritar. Acesta este și motivul pentru care Organizația Națiunilor Unite susține și promovează activitățile și pe liderii New Age. De exemplu, în 1949, Alice Bailey, fondatoarea mișcării New Age, s-a adresat conducătorilor ONU cu următorul mesaj, publicat în Alice Bailey, Destiny of the Nations, 1949, paginile 14 și 15. Citez. Noua religie a lumii trebuie să se bazeze pe relații interumane drepte și pe pace. Nu va exista nicio disociere între, pe de o parte, Biserica Universală, apoi Loja Sacră Masonică și, în final, cercurile interioare ale societăților esoterice. În acest fel, ținta și lucrarea Națiunilor Unite va fi întărită și un nou fel de biserică a lui Dumnezeu, compusă din toate religiile și din toate grupările spirituale, va aduce sfârșitul separărilor. Robert Mueller, directorul biroului secretarului general al ONU și adjunctul a trei secretari generali, el fiind recunoscut drept ideologul ONU, a lucrat timp de 40 de ani la implementarea mesajului lui Alice Bailey. Enciclopedia menționează ideile lui Robert Mueller privind un guvern mondial și spiritualitate unică au condus la o reprezentare sporită a religiilor în forul ONU, în special o reprezentare a mișcării New Age. Robert Mueller scria: pacea va fi cu neputință de realizat fără îmblânzirea religiilor fundamentaliste. Printr-o organizație a Religiilor Unite care să promoveze cu credincioșie doar spiritualitatea globală. Acesta a înființat Robert Mueller School, care la ora actuală înglobează un lanț de 30 de școli în lume. În 1986, Robert Mueller a publicat curriculumul școlii. În prefață el afirma, citat din Robert Mueller, prefață la World Core Curriculum Manual, 1986. Citez. Filozofia fundamentală pe care școala Robert Mueller se bazează se găsește în învățăturile prezentate în cărțile lui Alice A. Bailey. Robert Mueller nu este un agent singular. El este doar exponentul unei inițiative care a primit mult suport din partea admirației ONU. El a înființat un program spiritual pentru angajații și delegații ONU, la care invitat permanent a fost guru hindus Sri Chinmoy. Timp de 30 de ani, Guru Chinmoy conducea de două ori pe săptămână ședințe de meditație, ocazie cu care inducea chiar stări de transă participanților. Vezi articolul din The Independent, Sri Chinmoy Spiritual Leader, apărut în 17 octombrie 2007. În anul 2000, o spiritistă notorie New Age, pe nume Selassie, a fost invitată la sediul ONU ca maestru spiritual. În ședințele ei, Selassie le-a împărtășit înțelepciunea primită prin transă de la sfatul celor 12. Selassie a instruit personalul și vizitatorii ONU cum pot să intre ei în voința divină, respectiv cum să comunice cu entitățile spirituale, cu duhurile, chiar și cu animalele pe calea telepatiei. Sondajele apreciază că, după anul 1990, mișcarea New Age s-ar afla în regres. Aceasta este doar realitatea aparentă, întrucât mișcarea de masă a făcut loc spiritualității individuale. Ea nu se aliniază neapărat sub un steag și un slogan. În schimb, își extinde influența la firul ierbii cu mult succes prin practicile yoga, astrologie, parapsihologie, șamanism, ocultism, bioenergie, medicină alternativă și multe altele care abundă YouTube și internetul. Documentarul 2. Medicina alternativă. În materialul prezent se face distinție între medicina alternativă și medicina complementară. Diferența constă în poziția pe care medicina alternativă se situează față de medicina clasică alopată. În timp ce medicina complementară o recunoaște și se consideră doar un adjuvant al medicinei clasice, medicina alternativă o exclude. Medicina alternativă, supranumită și medicina New Age, este umbrela pentru toate formele de tratamente sau terapii energetice, acupunctură, aromoterapie, biofeedback, biomagnetism, cromoterapie, cristaloterapie, homeopatie, hipnoză, iridologie, kinesiologie, magnetoterapie, metaloterapie, reflexologie, reiki, vizualizare, terapie reincarnațională, vindecare prin spirit și multe altele. Indiferent de numele pe care le poartă și de ritualurile lor specifice, toate formele de medicină alternativă se bazează pe un singur concept, cel al energiilor spirituale. În mistica hindusă, energia aceasta poartă numele de prana, iar în cea chineză, chi sau chi. Ea este descrisă în diverse variante, unele chiar contradictorii, precum particule subatomice vibratoare, biocâmpuri, corpuri astrale, ființe transcendentale, spirite. Orice nume ar purta, această energie curge în om din afară prin niște circuite fizice numite chakre, meridiane și aure și asigură un echilibru subtil care condiționează, se zice, sănătatea. Concepția aceasta face ca medicina alternativă să pretindă a fi holistică, de la grecescul holistic, unitar, integrat. Ea pretinde că tratarea maladiei nu poate fi separată de tratarea spiritului, lucru care, într-o anumită măsură, este adevărat. Subtitlu: energie vitală. Ce este această forță de viață? Răspunsul New Age este confuz. Întrucât omul este material, deci energie, omul este în esența lui o vibrație unică de unde electromagnetice. Teoreticienii New Age își găsesc explicația în electromagnetism. Este adevărat că funcționarea corpului uman este condiționată de energie și că suntem înconjurați de energie. Dar atenție! Energia aceasta este de natură fizică. Este adevărat că în noi toți există o forță vitală, dar ea este în noi și nu vine din afara noastră. Pretextul electromagnetismului este o farsă, pentru că energia la care se referă New Age nu este o energie fizică, ci una spirituală. Energia vitală se referă la ceva de dincolo de știință. Ea își trage seva dintr-o filozofie a emanației, spirituală cu panteismul. New Age identifică așa zisa energie vitală cu esența Dumnezeului panteist, care radiază de la centru divin în afară. În această filozofie mistică, universul nostru, adică tot ce cuprinde astre, planete, ploaie, pomi, pietre, devine viu, spiritual și inteligent. În acest cadru mistic, nu mai pare ilogic să se vorbească despre inteligența materiei. Concepția panteistă a New Age este antagonică nu numai cu Biblia, ci și cu știința. Acum, dacă universul nostru se reduce la energie vitală, ea trebuie manipulată. Manipularea ei constituie fundamentul medicinei energetice. Vitalismul panteistic pretinde să aibă aplicație în sănătate. Pentru New Age, toate bolile și stările sufletești negative sunt consecința blocării circuitului energetic sau stricării echilibrului acestei energii. Terapia alternativă urmărește cică deblocarea fluxului energetic, purificarea aurei, reechilibrarea chakrei, eliminarea energiei negative și amplificarea energiei pozitive. Subtitlu: Mitul aurei. În anul 1958, electricianul Semion Kirlian a comunicat metoda de fotografiere cu ajutorul curenților de înaltă frecvență. Experimentul se realiza printr-un oscilator de înaltă frecvență, până la 200 de kHz, atașat de o placă de metal. Pe placă se așeza un film sau hârtie fotosensibilă. Deasupra acestuia, un obiect, de exemplu o frunză. Când a developat filmul, Kirlian a observat o aură în jurul frunzei. Era coroana luminiscentă ce fusese capturată pe film. Pe măsură ce frunza se usca, fotografiile arătau cum aura devenea tot mai palidă și mai îngustă, până când a dispărut de tot. S-a presupus că această aură era forța vitală sau aura ființelor vii, că în ea s-ar afla informațiile despre starea spirituală, emoțională și fizică a individului. Iată dovada! Există energii spirituale care emană din om și care îi pot afecta pe ceilalți, pledează comunitatea New Age. Ei susțin că aura este câmpul de energie de viață subtilă care înconjoară trupul oricărei ființe vii. Dovada aceasta a început să se destrame odată cu fotografierea obiectelor anorganice, precum chei, creioane, nasturi și așa mai departe, și care reprezentau și ele aură. Știința a lămurit curând lucrurile. În alta fragmentă de curent, aplicată plăcii de metal, eliberează electronii din atomi, astfel că atomii devin ioni. Aerul din jurul obiectului devine ionizat. Vaporii de apă din aer creează o siluetă luminoasă în jurul obiectului. Denumirea științifică a aurei este coroana plasmatică. Dacă omul este transpirat, mâna lui va arăta o aură mai mare. Dacă atmosfera este rece și mâna omului este uscată, va arăta o aură mică și slabă. Mai sunt și alți factori care influențează mărimea aurei, ca de exemplu, presiunea exercitată de mână asupra filmului, voltajul aplicat plăcii și unghiul la care mâna atinge metalul. Cât despre frunza care moare și a cărei aură se diminuează, explicația este simplă. Când este proaspăt ruptă, Țesătura frunzei conține multă apă. Imaginea inițială este puternică, dar pe măsură ce se usucă, imaginea devine mai mică. Dacă însă frunza uscată se umidifică din nou, va părea din nou o aură mare, frunza fiind de acum moartă. În ce privește frunza care, după înjumătățire, continua să arate o aură fantomă întreagă, aceasta se datorează vaporilor de apă rămași pe film. Dacă însă se șterge bine placa după ce frunza întreagă este ridicată și înainte de a pune la loc doar jumătatea frunzei, pe film nu va mai apărea decât o jumătate de aură, exact cât e frunza jumătate. Mai există și o ultimă dovadă care spulberă mitul aurei. Efectul Kirlian nu se produce deloc în vid, căci acolo nu există vapori, iar ionizarea este blocată. Mai nou, teoreticienii New Age s-au străduit să găsească refugiu în noțiunile sofisticate din fizica cuantică. Fizicianul Victor Stanger, în The Unconscious Quantum, 1995, demonstrează cât de inconsistentă este explicația teoreticienilor New Age, întrucât teoria cuantică nu este aplicabilă la obiecte mari și nici la conștiința umană. Știind însă că teoria cuantică acceptă reacții și procese inexplicabile, credincioșii New Age găsesc în ea scuze suficiente pentru a susține idei care n-au niciun suport științific. Ei împrumută conceptul potențialelor scalare din teorie, ideea că atunci când două unde se anulează, rămâne totuși o informație reziduală, și aplică undele scalare la domeniul biologiei. Ei cred în acțiuni subtile produse la distanță, cred în transferul de unde neuronale de la un om la altul, chiar și atunci când omul este ascuns într-o cușcă Faraday. Cred în experiențe telepatice corelate cu activitatea geomagnetică, cred în radiestezie. Harriet Hall, A Review of Energy Medicine, din 2005, scrie: acești oameni se slujesc de știință ca de o mascaradă speculativă doar ca să-și susțină credința preconcepută, iar naivii care le citesc cărțile sunt copleșiți de terminologie și ajung să creadă că există o bază științifică. Cei în stare să gestioneze această forță vitală sunt șamanii, spiritiștii, toți cei cufundați în lumea ocultă. Toate conceptele utilizate ca meridiane, chakre, aure sunt direct legate de concepte religioase și n-au nicio conexiune cu știința fizicii. Este evidentă natura ocultă a energiei vitale. Două puncte. Atunci când este manipulată, ea este însoțită de stări de conștiință alterată, fenomene parapsihologice și contacte cu spiritele, scrie în Encyclopedia of Occultism and Parapsychology, ediția a doua. O religie nouă. Există 9 școli principale de vindecare energetică. Vindecare prin energia biocâmpului, vindecare prin spirit, vindecare prin contact, vindecare la distanță, Kido, atingerea terapeutică, Reiki, terapia prin polaritate și Qigong. Odată cu pătrunderea New Age în cultura occidentală, aceste curente de vindecare energetică au fost asimilate și acreditate în ciuda opoziției comunității științifice. În 2007, în Statele Unite, existau peste 800 de spitale, între care și spitale universitare, care ofereau terapia Reiki. Cu toate că practicanții medicinei alternative nu oferă explicații științifice plauzabile, ei publică o multitudine de cazuri pozitive de vindecare. Cum se explică succesul acestora? Există 3 posibilități. 1. fie că rapoartele de vindecare sunt frauduloase. 2. Fie că vindecările sunt reale și au o explicație psihologică și fiziologică, fiind vorba de efectul placebo pe care îl voi descrie mai încolo. Fie că vindecările sunt reale și se datorează unor forțe sau entități paranormale cunoscute sub numele de spirite. În legătură cu efectul placebo, Antonella Polo, într-un articol apărut în revista Pain, iulie 2001, numărul 93, pagina 7784, a demonstrat că metoda placebo poate ajuta pacienții cu dureri serioase. Placebo poate reduce durerea doar dacă pacientul crede în eficiența terapiei. Această credință poate fi introdusă prin condiționare clasică sau prin simplă sugerare din partea unui individ autoritar că terapia poate reduce durerea. Baker Blausel a demonstrat că cel puțin o parte din baza fiziologică a efectului placebo este de natură opioidă. Omul poate fi condiționat să secrete el însuși endorfine, catecolamine, cortizol și adrenaline și poate experimenta efectele stimulării sistemului opioid, ceea ce reprezintă farmacia umană. Se știe că efectul placebo răspunde la 30% din vindecările bazate doar pe credința omului în remediul oferit. Este o realitate negativă faptul că media evită cu grijă să publice aspectul cel mai semnificativ al vindecărilor bazate pe energie, anume că ele și-au izvorul în teosofie, spiritism și mistica orientală. Fondatoarea teosofiei, mediumul spiritist Helena Blavatsky, a produs sub inspirație spiritistă directă o doctrină ce îmbină elementele de filozofie neoplatonică cu ocultismul hindus și budist. Asociatul ei, clarvăzătorul Charles Leadbeater, a publicat o serie de cărți fundamentale pentru teosofie. În volumele The Chakras și Man Visible and Invisible, el a oferit cadrul conceptual și sursa primară pentru explicarea mecanismului vindecării prin energie. Annie Besant, discipol al Helenei Blavatsky și fondatoarea Lucifer Publishing Company, a promovat prin cărțile ei conceptul de New Age, care curând a ajuns să înglobeze o multitudine de doctrine și practici înrudite de factură spiritualistă. Terapiile de vindecare alternativă au luat un avânt uriaș, începând cu anii 1970, odată cu importarea hinduismului, budismului și a tehnicilor yoga și a meditației transcendentale în Statele Unite. Terapeuții medicinei alternative, conștient sau inconștient, urmează teosofia New Age. Instruirea terapeuților include lectura multor cărți de filozofie ocultă și experimentarea contactelor cu așa zisii îngeri sau spirite călăuzitoare, care în Biblie se cheamă demoni. În 1993, National Institutes of Health a întemeiat Biroul Medicinii Alternative. Asociația de Asistenți Medicali din statul New York acreditează diplome absolvenților cursurilor de comunicare cu alte inteligențe decât cele umane. În școlile sanitare din Statele Unite se predă Therapeutic Touch, meditația transcendentală și yoga.